Milí přátelé, vítám vás v našem novém vysílání Národního proudu a vítám tady Petra Zuzku. Je to bývalý šéf baletu Národního divadla, choreograf, režisér, jeden z prvních signatářů Charty 2022, garant pro kulturu strany PRO, jeden ze spoluzakladatelů Zdravého fóra a také podporovatel naší iniciativy Národní proud. Vítej.
Ahoj. Díky za pozvání.
Chtěl bych se tě na úvod zeptat. Nebudeme dlouze mluvit o tom, co všechno je v našem státě a v naší zemi špatného, to bychom tady byli do rána, ale řekni, co ti přijde, že je teď v současné době to úplně nejhorší, nebo co tobě osobně vadí?
No tak já jsem samozřejmě nějakým způsobem se začal vymezovat veřejně proti tomu, co se tady děje z kraje podzimu, respektive na konci léta 2020. Tehdy se jednalo o takzvaný boj s covidem, kdy jsem prostě po určitý době toho prvního lockdownu jarního začal zjišťovat a cítit, že prostě něco smrdí, že to není jako úplně OK. A tehdy jsem jako povstal nějak a začal jsem prostě tehdy úplně sám nějak se proti tomu vymezovat. Tehdy jsem vlastně začal to tak, že jsem napsal otevřený dopis tehdejšímu ministru zdravotnictví Primulovi. No a ty proudy se začaly spojovat a s mnoha lékaři, vědci, právníky a dalšími lidmi, takže vlastně jsme založili tu platformu Zdravé fórum, z čehož potom se vlastně vyvinula Charta 2022 a snad do jistý míry i vlastně jako strana právo, respekt, odbornost. No a co je dneska špatně? Myslím si, že poslední roky od toho roku 2020, ať to byl covid, já říkám covidismus, dneska je to ukrajinismus, další izmy, velice neblahý, který vedou prostě do pekel, nejenom tuhletu zemi, ale lidskou společnost jako takovou. Nebudu to tady rozebírat, jak se správně řekl, tak bychom tady byli do rána. A já si myslím, že to je prostě jeden balíček takových jedovatých věcí, který se na nás řítějí a který samozřejmě jsou vymyšlený takzvaným deep state, teda těmi globalisty a progresivními liberalisty, kteří stojí tak jako ve stínu a vlastně nejsou vidět a vlastně všechny ty vlády a ty média, kteří jim jdou na ruku, tak vlastně jsou všechno to jenom loutky, které se tady snaží vytvořit vlastně dá se říct jakoby novodobou digitální totalitu a to je něco prostě, co je jen velice, velice nebezpečný a jenom to převlíká kabát, jak říkám, začalo to covidem, začalo to nějakým bojem s virem. Teď tady máme boj proti uhlíkové stopě, což nemá samozřejmě vůbec nějaký Green Deal, což samozřejmě nemá s životním prostředím vůbec nic společného. Pak tady máme uměle prodlužovanou válku na Ukrajině, kde umírají na obou dvou stranách prostě desetitisíce lidí a tak dále, zbrojení. To znamená, jde v prvé řadě o peníze a o moc v tomhletom balíčku od začátku, stejně tak jako v covidu nešlo vůbec o zdraví lidí, ale úplně o jiné věci. No a lidi jako já prostě se proti tomu vymezovali a vymezují a já doufám, že věřím tomu, že každý zlo má jednak lež, protože celý ten systém je založený na lži, takže lež má krátké nohy a že ta pravda nakonec zvítězí a nechci, aby to znělo nějak otřepaně, ale potřebuje to mít dobrý načasování a potřebuje to mít prostě velkou podporu aspoň značné části společnosti. A bohužel společnost je totálně zmasírovaná, zmanipulovaná vymejvárnou mozku, která trvá 3 roky. Drtivá většina médií prostě vlastně vysílá jednu jedinou správnou a možnou pravdu a ti, kdo ti, kdo se proti tomu vymezí, proti této pravdě a chtějí třeba jenom diskutovat nebo něco zpochybnit, tak jsou okamžitě, dřív to byli antirouškaři, antivaxeři, dneska jsou to dezoláti, chcimírové a tak dále a tak dále. No je to docela, myslím, že stojíme opravdu na velkém rozcestí a myslím, že bude rozhodovat to prostě, jestli v lidech zvítězí opravdu ta skutečná humanita a skutečný jako skutečný pocit toho, že jediný možný život je ve svobodě a v tom, že člověk prostě si rozhoduje o sobě sám a i v rámci suverenity jednotlivých států a tak dále, protože ten globalismus s tímhletím samozřejmě nepočítá a pochopitelně ty snahy Klause Schwaba a Aspen institutu a všech těchto těch lidí, kteří prostě jsou z toho Davosu, z toho Světového ekonomického fóra, tak ty to mají samozřejmě nalajnovaný, stačí si přečíst knihu The Great Reset od Klause Schwaba a nebo si poslechnout, o čem on mluví. Pochopitelně, že to není vůbec nic novýho, tyhle ty tendence ve společnosti vždycky byly, akorát ta eskalace posledních 3 let je naprosto bezprecedentní.
Dotkli jsme se společnosti, a tam bych chtěl tě nasměřovat právě kvůli tvým velkým osobním zkušenostem z tvý profese, protože jsi procestoval celý svět a nejenom pasivně jako turista, ale měl jsi šanci pracovat se souborama v cizích zemích a tak, jako, že jsi poznal skutečně tu mentalitu různých národů. Jak vlastně vnímáš oproti tomu tu sílu toho našeho českého národa? A kde naopak vnímáš právě, že máme slabiny, protože tady ta revolučnost je přeci jenom taková jako velmi pomalá opatrná.
No tak já jsem, když jsem byl mladý do té 20, já jsem byl solista baletu Národního divadla, předtím solista baletu Pražského komorního baletu a tak dále. A furt jsem toužil jakoby jít ven, jako hodně lidí z mý generace tehdy. Vlastně těsně po revoluci to šlo líp a vždycky jsem měl takový názor tehdy velice naivní, že co se týče mýho oboru, tak vlastně všechno to, co je na západ odsaď, je dobrý a to, co je tady, je špatně. A žil jsem několik let v Německu a žil jsem několik let jako tanečník ještě v Kanadě, během toho už jsem samozřejmě i choreografoval po světě a najednou jsem teprve potom, když jsem se vrátil zpátky po těch letech, tak jsem si začal vlastně nejenom jako vážit třeba Prahy jako jedno z nejhezčích měst jako na světě, ale vůbec jako určitý, teprve tehdy jsem dostal nějaký povědomí o tom národu, nebo o nějaký národní povědomí, nebo o charakteru toho národa a tak dále, čímž nechci říct, že bych z toho byl úplně nadšený, ale prostě dostal jsem do povědomí to, že jsem Čech a začal jsem na to být vlastně docela pyšnej. A v momentě, kdy jsem se v roce 2002 po návratu ze zahraničí stal uměleckým šéfem baletu Národního divadla, tak jsem byl prostě hrdej na to, že můžu budovat něco, co se prostě jmenuje Balet Národního divadla nebo v angličtině Czech National Ballet, Český národní balet. A co se týče té povahy český nebo tuzemský, nebo jako co vlastně máme jako daný do vínku, tak já si myslím, že tohle je národ, který má obrovský potenciál a to na mnoha úrovních. Lidi jsou inteligentní, pracovitý, chytrý. To všechno jako si myslím, že za jinýma zeměma absolutně nezaostáváme. Myslím, že máme jako absolutně nejlepší vtipy, jo, na celém světě. To teda musím říct, že když řeknete někomu v Kanadě nebo v Německu jako nějaký typický jako český vtip, tak mu spadne brada, protože tohle to prostě tam neexistuje. Jo. A ten smysl pro humor samozřejmě je hrozně důležitý a to si myslím, že tady jakoby je hodně, hodně zakořeněný. Bohužel teda mám pocit, že poslední 3 roky s tím, co se děje, vždycky byly vtipy na policajty a vždycky byly vtipy na všechno, co se dělo v té politice. A teď jsem jako moc nezaznamenávám jako to, že by, pochopitelně jsem slyšel už několik vtipů jako na tu situaci během posledních 3 let, ať už se to jmenuje takhle nebo takhle. Ale nějak mám pocit, že ten humor dochází. Jo. A to se mi moc nelíbí. Když ještě bych řekl něco o té české nátuře a tom českém talentu, nebo těch talentech, tak a to má přímou návaznost jakoby na svět, ve kterém já pracuji, na svět umění a kultury jako takový, tak vlastně jedna z věcí, kterou se vlastně tenhle ten národ může jako celosvětově i historicky pyšnit, je právě kultura a umělci. Jo. A právě rezort kultury, jehož se ve straně Právo, respekt, odbornost teďko garantem, tak vlastně paradoxně je něco, co v této zemi několik desítek let je prostě absolutně na ocase, pátým kolem uvozu. Ministerstvo kultury se obsazuje ministrem až na poslední chvíli, až kdo zbyde, ten ve srovnání s jinýma státama i postkomunistickýma v Evropě, tak máme absolutně nejnižší příspěvek ze státního rozpočtu na kulturu. Takže vlastně ta výkladní skříň, jako jedna z výkladních skříní, jako neříkám, že je jediná, pak je to věda, že jo, spousta věcí, kterou to bohatství, ten porcelán jako tohohle toho národa nebo část toho porcelánu vlastně se jako nechává klidně jako rozbíjet a nikdo se nad tím nepozastavuje místo toho, aby se na tom jakoby stavělo, jo. A to teď prostě třeba, když vemu jako, já nevím, Maďary nebo Poláky, tak to jsou prostě národy, který jako, nebo vlastně i Němce, který si svých umělců jako vážejí a taky to dávají jako by najevo, jo. A tady prostě je to opravdu až jako taková poslední, ta kultura je taková popelka vlastně toho celého, tý celý státní jako legislativy, a to je prostě obrovská škoda. A to je jedna z věcí, která mě samozřejmě primárně jako umělce mrzí hodně.
No, já si myslím, že to je trochu tvůj pohled právě jako umělce, protože myslím si, že ten stát selhává nejen v kultuře, ale úplně ve všem ostatním, a vlastně ty hodnoty, ty český vedle té kultury, tak vlastně jsou jako v katastrofálním stavu úplně všechny.
Určitě, já jsem to vlastně uvedl jenom jakoby jeden z příkladů, ale naprosto s tebou souhlasím, ale to bychom se zase bavili 2 hodiny určitě. No.
Právě i jak jsi vnímal to, že ty se stal jedním z prvních zástupců kultury, kteří povstali proti covidismu veřejným, a jak si snášel to, že moc dalších lidí z kultury se vlastně k tomu nepřidávalo, že vlastně mlčeli.
No, musím upřímně říct, že to pro mě byla velká deziluze, že mě to strašně zklamalo. Já jsem vlastně na začátku napsal několik velkých výzev všem divadlům a divadelním institucím po celém Česku a ty odezvy byly minimální, respektive žádný, a pak vlastně jsem začal být trošku, jako jsem začal vnímat, nebo mi to i různí kolegové tak jako říkali, abych jako hlavně mlčel, že se zničím a tohleto, a že páchám sebevraždu v přímém přenosu a tohle. A já jsem jako říkal, přátelé, já nevím, kdo tady páchá sebevraždu, ale já to podle mě nejsem. Jo. A mrzelo mě to těch opravdu jako viditelných umělců, který prostě zvedli svůj hlas nějak veřejně a který prostě jako nějak vystoupili, bylo opravdu, se dá spočítat vlastně na prstech, ne jedný, ale třeba 2 rukou, jo. A to mi přišlo jako velký zklamání a velká deziluze, jak už jsem říkal, no. Ale tak třeba ono postupně teďko jako mám pocit, že se začíná aspoň trošku něco obracet, a ty ledy přece jenom začínají jako praskat, jsou takové věci, které jako vidíme, ať už se to týká této vlády nebo jejich současných aktivit, které opravdu už jako do toho veřejného prostoru úplně křičejí. takže je možný, že se to nakonec jakoby zlomí, ale je fakt, že v těch začátcích a vlastně do dnešní doby nás je opravdu, jako jestli nás 10 jako za celou tu dobu, tak je to hodně. No.
Právě to můžu potvrdit, že v rámci deklarace lékařů jsem se snažil pak o různé připojování dalších a ta umělecká branže byla zklamáním, ale právě proto hodně si pracoval i s hercema, režíroval si i činoherní představení. Jak vnímáš právě tu, jde to asi z té kultury i zobecnit na národ český celý. Jak vnímáš právě to hrdinství, tu schopnost se postavit a i jako jak si myslíš, že tahle ta energie by šla probudit v lidech, aby opravdu si vzali tu svou moc do vlastních rukou?
No, teď si položil víc otázek jako v jedný. Já jako ty jsi zmínil hrdinství, já si myslím, že jakoby já se rozhodně za žádného hrdinu nepovažuju. Já jsem především umělec a nejradši bych dělal opravdu jako svoje umění a tak dále, ale zároveň jsem prostě otec dvou dětí a jaký občan nějakého státu, jo. A pro mě jakoby nějaká moje profese, která není jenom profesí, protože u umělců to není nikdy jenom jako profese, tam seš prostě ponořený jako po uši, tak je samozřejmě důležitá, ale v momentě, kdy vidím nějakou nespravedlnost a když vidím v přímém přenosu lži, které jsou do 150krát opakované a stávají se pravdou ve veřejném prostoru, tak prostě jako mlčet nemůžu a v tu chvíli mě ani nezajímá, jestli jako to pro mě něco bude jakoby znamenat profesně a pochopitelně, že jsem se s tím jakoby už setkal a legrace je, že nejen tady, ale už i v zahraničí, jo, že mi to bylo podsouváno, že už ty message jdou i jako ven z této republiky, jo. Což je docela vtipný. Ale rozhodně to není žádný hrdinství. Jo. Hrdinství je něco, když ti jde o život, nebo když ti jde opravdu o kriminál a o takovéhle věci. A to samozřejmě tady už začínají být určitý věci kriminalizované, pokud se někdo vyjádří nějakým způsobem, a což je naprosto zoufalý a vracíme se tím, vlastně jako bychom se vraceli o mnoho desítek let zpátky k režimu, který tady byl a který jako v 89. roce skončil. No a teď je to vlastně jakoby obráceně a vracíme se tam a vlastně tím narrativem je liberalismus, je prostě nějaká zelená energie, je nějaký Green Deal, je LGBT a tohle to všechno. A vlastně se to halí pod takovou, jako nechci to vyjmenovávat a nechci toto zabředávat, ale vlastně halí se to takový, jako že pojďme budovat nový svět, jo? Lepší svět pro všechny a kdo je proti, kdo není s náma, je proti nám, jako jo. Takže vlastně ta zásada je úplně stejná, jako někdy mi to připomíná opravdu jako ty svazáky z těch 50. let, akorát je to jakoby trošku v obráceně, ale stejně tak jako každá prostě demagogie a každá ideologie tohohle toho směru jako nikdy nepřinesla nic dobrýho a na to si musím dát velký pozor. Co se týče ještě toho hrdinství, tak rozhodně já teda hrdina nejsem. Myslím, že jsou tady lidi, ale ne v rámci umělců, ale třeba v rámci právníků nebo i v rámci covidu to byly věci a lékaři, kteří jako na svoji kůži nesli na trh jako daleko, daleko víc než já. A protože o mě si nakonec, jako, když jsem udělal pár rozhovorů, nebo když jsem dělal něco na Facebooku, tak prostě jsem se vyjadřoval, nebo jsem mluvil na mnoha demonstracích, tak si samozřejmě potom jako řeknou, no jo, to je bláznivý umělec, tomu jako ten si může říkat, co chce, ale když je to potom právník, nebo je to lékař a mluví o covidu a neříká to, co říká mainstream a nějak se proti tomu vymezuje, tak je to o to nebezpečnější. Takže já si myslím, že jsou tady lidi, kteří nesli daleko víc kůže na trh než já. A nevím, jestli jsou hrdinové oni, ale za hrdiny považuji prostě například ty, kteří se například odboj za druhé světové války, to je pro mě, to jsou prostě pro mě nějaký jako vzory jako starý mašín a tyhle ty lidi, kteří opravdu jako tak to jsou hrdinové jako s velkým H a jako kteří opravdu jako riskovali absolutně všechno.
No, já bych v tom s tobou nesouhlasil, abych se toho tvého hrdinství zas tak nezříkal, protože právě já tím, že jsem mluvil hodně i s umělcema, hodně lidí právě z té umělecké branže souhlasili s tím, že se tady dějou nějaké jako hrozivé věci, vlastně by jako i chtěli vystoupit, ale tím, že ta umělecká branže je taková vlastně hodně na volné noze, zároveň všichni si musí hlídat to, aby je vlastně obsazovali dál, protože všichni mají třeba smlouvy na rok, na půl roku a jakmile budou nějakým způsobem protirežimní, tak už vlastně příště neobsadějí, vyhodějí z divadla. Jako takových případů jsem slyšel mnoho a mnoho. A to pak znamená samozřejmě příjmy pro rodinu a ohrožení vlastní existence, takže tohle hrdinství, to se postavit i za cenu nějakých možných represí, protože oni na to jdou sofistikovaněji než přes ty vězení a popravy, které přeci jenom znamená vytváření mučedníků, tak oni jdou touhletou cestou prostě zlikvidovat toho člověka profesně a tak, takže myslím si, že i ty se můžeš počítat mezi hrdiny, ale zároveň teď spíš vlastně, jestli to máme jako Češi právě v sobě, my jsme hodně taky v debatách vlastenců se mluví o zbabělosti Čechů. Já si ani nemyslím, že jsou Češi zbabělí, já si myslím, že to jenom vlastně nějak nemáme ve své výbavě, protože jsme dlouho vlastně nic nemuseli proti někomu povstat, i ten 89. tím, jak byl režírovaný, tak vlastně k žádnému extra povstání nedošlo. Jak ty myslíš, že jsme schopní právě jednak povstávat, opravdu něco obětovat za naší zemi a jak i tuhle tu naší schopnost potenciální jako probudit?
No já navážu ještě na to, co jsi říkal. Já myslím, že jedna z vlastností Čechů, a teď nevím, jako jestli vlastně brát pozitivně nebo negativně, Češi rozhodně nejsou Francouzi, že jo? Tak podívejme se, co se dělo ve Francii v nedaleký historii před pár měsícema, prostě hořejí tam auta. Takže to je opravdu jako úplně jiný jako způsob odporu. Češi nikdy takový nebyli a teď ta vlastnost taková, která jako nevím, jako která je vlastně jestli je dobrá nebo špatná. Ono je to daný už od té Bílé hory, že jo? Když historicky si to vemeš, tak vlastně furt byl někdo, kdo tady jakoby byla nějaká jakoby nadvláda a vlastně jediných pár let, kdy vlastně tenhle ten národ se mohl nadechnout a byl nějaký způsob skutečně svébytnej, bylo po roce 1918, že jo? Ale to vlastně jako velice brzy skončilo taky. Ale jinak vlastně pořád si měl nějakou jakoby někoho nad sebou a já si myslím, že tohleto ty Čechy, jako to samozřejmě jako charakter toho národa jako ovlivní a já si myslím, že Češi si zvykli si zanadávat u toho piva, ale zároveň vlastně se všema těma věcma, a teď mě nenapadá slušný slovo, prostě je nějak obejít, jako jo. A vždycky si to jako tak nějak zaonačit, aby to, ono to nějak jako půjde, jo. A to si myslím, že třeba ve srovnání s Němcema nebo s Rakušanama, takhle jakoby, ty jsou jako velmi, velmi jakoby rigorózní, že jo? Ty prostě takhle to jako je, tak to se musí to. No a Češi si to vždycky nějak jako obejdou, jako jo. Což je vlastně dobře, na druhou stranu je to daný nějakou historií a nějakou historickou zkušeností. Na druhou stranu jako si řekl správně, že prostě i ta revoluce, já jsem se o tom bavil před pár měsíci s Jarkem Nohavicou, kterýho docela dobře znám osobně, protože jsem v roce 2017 dělal celovečerní divadlo na jeho muziku. A Jarek samozřejmě je jakoby v zásadě na straně toho, jako seš ty nebo já, uvědomuje si, co se děje a dává to do svých písniček a do různých jako metafor a tak dále. I když jako veřejně vyloženě nevystupuje, ale tehdy mi řekl, hele, Peťo, děláte to skvěle, akorát víš co, prostě víš, jak to tady je, no. Tady vždycky všechno přijde až naposled. A vlastně, když si vzpomněl ten 89. rok a vlastně tady jakoby sametovou revoluci a celou národní třídu, čím nechci vůbec pochybňovat to, že prostě ty studenti tam nedostali opravdu nádržku a že jako měli strach a že to nebylo hezký, tak vlastně to už bylo dávno po pádu berlínský zdi. Jo, jako celá Evropa už vlastně byla, jako, to už bylo dávno jakoby rozhodnutý a prostě šlo o to jenom, jakoby, jakým způsobem se to jako předá a proto se to taky jmenuje sametová revoluce. Jo. A co se týče toho, jak probudit ty lidi, tak já myslím, že jde o to, jako dělat takovýhle pořady, jaký děláš, vysílat je jako co nejvíc lidem, mluvit s lidma osobně. A myslím si, že k tomu přispěje i třeba tato vláda, která je opravdu jako nejhorší asi na světě a která dělá už tak strašný boty, že se vlastně nakonec doufám zničí i vlastně z velké části sama.
Jsi spjatý s Národním divadlem, to si postavili vlastně Češi, český národ sám. Jak vůbec je nějaká historická doba, kdy právě vnímáš to, že Češi, Moravané, Slezané, skutečně jako byli bojovní a bojovali za svůj národ, za to společno?
Tak já úplně nejsem historik, ale samozřejmě zmínil se Národní divadlo, kde jsem vlastně strávil 21 let a je fakt, že jako k té instituci jako mám obrovský silný vztah. Když už tam 6 let teďko nejsem, tak pochopitelně je to velká část mojí kariéry. A to Národní divadlo jakoby je symbolem toho, že vlastně národ sobě, že vlastně si to jako vlastně Češi postavili. Ono to je trošku složitější s tím, jak to Národní divadlo vznikalo, ale to bychom zabředli do opravdu historických různých análů, který asi nejsem ten povolaný, který by o tom měl mluvit, ale co se týče toho divadla, tak já si myslím, že ta symbolika je vlastně v pořádku, jo? Že vlastně vůbec, že symbolika a symboly jsou v pořádku. Jo? Třeba já jsem teďko bych měl dělat v rámci Roku české hudby pro Pražský komorní balet celovečerák Smetanovou Mou vlast. Jo? A to je 80 minut hudby, to je jako opravdu jako hustá věc. A samozřejmě, že to je prostě, má vlast je založená vlastně z velké části na starých pověstech českých, co se týče husitství i na nějakých jakoby skutečných historických událostech. A já právě mám pocit, proto jsme se rozhodli s vedením Pražského komorního baletu, že dělat Smetanu v jeho roce a udělat právě Mou vlast, a z mýho pohledu ještě právě proto, že je potřeba se vracet právě teďka v rámci toho globalismu a toho, co se jako na nás řítí a co nás obklopuje a co vede k rozmělnění státních identit a národních identit a národních kultur, tak se vracet k těm kořenům a uvědomit si prostě odkaď, že krev není voda a kde máme ty kořeny. Jo? A samozřejmě, že prostě, když se vezmeme Libuši, když se vezmeme, já nevím, Ctirada a Šárku, Dívčí válku, když se vezmeme všechny ty věci, které tam jsou jako obsažené v tom Smetanovi, původně v Jiráskovi, pak jako ve Smetanovi v té hudební formě, jako trošičku abstraktní, že jo? Tak jako to nejsou žádný historický fakta, jo? Bůh ví, jak to jako bylo, ale prostě nebo blaničtí rytíři prostě, kteří vyjedou z hory Blaník vedení svatým Václavem na bílém koni, když bude národu nejhůř, no je něco hezčího, jako je prostě super, jo. A tohleto je prostě potřeba dostávat do genetické výbavy těch lidí zpátky, jo, protože se to strašně vytrácí. A myslím si, že i z toho potom zpětně vlastně vyhřezává, abych tak řekl, jakoby nějaký to národní povědomí. To slovo hrdost mi přijde takový trošičku moc pyšný, jo, ale prostě to národní povědomí. Jakože jo, já jsem Čech a vědět, co zatím jako všechno je. Takže vlastně na to se těším, jestli teda Pražský komorní balet dostane grant, tak se na to těším to národní obrození, ač vlastně ten Smetanův opus je psán vlastně až v době doznívání národního obrození, tak vlastně to národní obrození v rámci Národního divadla Hynajs a tyhle všichni umělci, kteří se na tím podíleli, jako jo, tak prostě já si pamatuju, že když jsem, strašně se mi to líbilo, když jsem byl pozvaný, abych se vrátil z Kanady a začal šéfovat baletu Národního divadla, tak tehdejší vlastně intendant, který vyhrál tento výběrový řízení, akademický architekt Daniel Dvořák, který potom byl ředitelem a který mě vlastně jako ukecal vlastně, abych se z té Kanady vrátil a začal tomu souboru šéfovat, tak si nás všechny šéfy jako činohry, opery i baletu teda svolal na začátku a říkal, hele, podívejte se tady na ty bysty, jo. To jako nejsou bysty, jo. To byly v té době, to byli lidi, kteří byli stejně starý nebo ještě mladší než my, jo. A byli to naprostý šílenci, jo. Pojďme být stejní. A to se mi hrozně líbilo. A já si myslím, že o tomhle to je.
Díky moc za tvoje slova. Není co dodat. Díky moc, Petře.
Děkuju.
Budeme se vídat stále dál i s Národním proudem a opět se těším na viděnou.
Děkuju moc za pozvání a bylo mi ctí. Díky.
Díky.
Naschledanou.